Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou. Opäť je tu relácia Opony. Opäť prešiel týždeň, znie to neuveriteľne. Vždy to znie neuveriteľne, keď si tak poviem, že vlastne už je to týždeň, odkedy sme mali posledné opony a zase si oproti mne sadol človek, ktorý teraz tak nejak zazerá, či čo teraz robí, zazerá po mne. Alebo ma balí, či čo, neviem, čo robí. Dobrý deň, pán doktor.
Dobrý deň.
Počkajte, nie, teraz môžete, dobrý deň.
Tak on ma ani nezapne, hej.
Som
tak,
vám zapol.
To je niečo tak neuveriteľné. Ja nie, že ten čas tak beží, ale že si tu zavolá hostia a potom mu nezapne mikrofón.
Ja vám niekedy nezapnem mikrofón. Keď niekedy máte zapnutý, hovoríte do lampy. Viete sám, že aj takto to už bolo niekoľkokrát. Tak priznajme si.
Pripúšťam. Ale vždy to bolo v dobrom úmysle.
Áno. Tak príjemný dobrý podvečer.
Dobrý večer, prajem.
Samozrejme aj poslucháčom, ktorí si opäť našli čas na našu reláciu. Verím, že s nami zotrvajú celú tú hodinku slova a hudby. Počiarkujem aj hudby, lebo dnes ste vyberali a zaujímavé ste vybrali. Rozmýšľam, ale nemusíte dovoliť dopredu, len tak rozmýšľam, že ako toto celé teraz, čo ste dnes navyberali, ako vy to idete premostiť so súčasnou témou, to si vôbec nejaké
nepredstaví. Boris, niekedy sú tie prepojenia iste iba na prvý pohľad krkolomné.
Hej, teraz je práve ten čas, kedy to tak vyzerá, ale uvidíme. Verím, že tie pesničky ste nevybrali tak náhodne, ale že to má nejaké svoje posolstvo. My sa totiž to dnes budeme baviť o čom? Čo to tam bolo? Že
no,
ako nám...
názov sa volá, že digitálna demencia.
Digitálna demencia.
S otáznikom. Ja ten otáznik tam zdôrazňujem, hej, lebo ten názov iste je atraktívny. Ale on trošičku je aj kontroverzný, aj teda vyvoláva ten termín kontroverzie aj medzi aj v odborných kruhoch. Mm-hmm. Lebo aj autor toho termínu je veľmi známy, špičkový autor, teda psychiater, neurobiológ a samozrejme aj ľudia, ktorí majú povedzme názory, že to také zlé s tou digitálnou demenciou nie je, sú takisto veľmi, veľmi
početná je to skupina.
Hlboko a vysoko podkutí odborne, hej, že to nie je nejaká šarlatánska, konšpiračná debata alebo diskusia, že naozaj je to debata, respektíve diskusia, ktorá vyplynula z určitých pozorovaní z určitých situácií, ktoré priniesol čas.
No, to je zaujímavé, lebo ja som práve v týchto dňoch objavil mail od jedného môjho priateľa, kamaráta, ktorý aj u nás už častejšie vystupoval v relácii, vždy keď sme sa venovali klimatickým témam, tak prišiel pán Lešinský. No a on mi poslal svojho času mail, kde našiel taký článok, ktorý sa volá, že nadužívanie telefónov a tabletov je pre deti priamo likvidačné, tvrdí psychiater. A teraz je tam taký ten úvod, iba ten prečítam. V roku 2012 sa nemecký psychiater Manfred Spitzer...
Presne o tom budeme hovoriť.
...pokúsil svojou knihou Digitálna demencia upozorniť verejnosť, predovšetkým rodičov, na nebezpečenstvo spojené s digitálnymi technológiami. Pri príležitosti prekladu druhej knihy Kybernemoc do češtiny navštívil Prahu. No a rozprával sa tam potom tento pán, psychiater s redaktorom. No a vlastne tento pán, ktorý mi túto informáciu poslal, pán Lešinský, sa ma tak poprosil v tom maili, že napadlo mi, že či by ste nechceli túto tému otvoriť napríklad s pánom doktorom Nábielkom. A to ste ani nevedeli.
Vôbec som netušil a to je ako zase taká krásna súvislosť, zhoda okolností, že úplne spontánne bez toho, že by... A toto kedy prišiel ten mail?
Tento mail mi prišiel 26. mája.
Neuveriteľné.
No, a ešte píše, že osobne to vnímam ako cestu efektívneho vymývania mozgovo dútleho veku s výsledným dopadom absencie kritického myslenia a schopnosti koncentrácie v dospelosti, čo samozrejme niekomu vyhovuje. U nás na Slovensku dokonca s podporou a propagáciou a vo formálnom vzdelávaní od prvého stupňa základnej školy, teda informatika, kým deti top ITčkárov v Silicon Valley používajú striktne do konca základnej školy klasickú výuku s tabuľou a kriedou. Toto berte prosím ako neoverenú informáciu, čo by bolo treba overiť. Ak by sa vám to akokoľvek podarilo, dajte mi prosím vedieť, budem vďačný a verím, že nie len ja.
No,
takýto krásny
ako
mail.
Skutočne...
Neplánovane, vy ste ani nevedeli o ňom a sám ste navrhli.
Netušil a teda prišiel. Totiž ešte ďalší motív, pre ktorý a to zase je jedna z tých krkolomných možno, alebo možno ani nie celkom krkolomných súvislostí alebo prepojení. Navyše dnes je Medzinárodný deň detí. Čiže toto celé, hej, vlastne ešte aj smerované k určitej ochrane detí. Ja som aj ten obrázok, ak si ho pozriete, je tam také dievčatko s nejakým tabletom, alebo čo to drží v ruke. Usúdil som z mojich vedomostí teda ITčkárske, že to bude asi tablet. Alebo čo?
Také, hej.
A to som našiel tiež tak, ako človek niekedy má náhodou šťastie. Našiel som to pod nejakým upozornením práve Marka Zuckerberga, teda vlastne autora, alebo teda tvorcu.
Hej, vlastne, no, zakladateľa
sociálnych sietí a teda vôbec možno človeka, ktorý možno najviac môže tušiť a ex post možno pochopiť, čo všetko svetu dal a možno zobral, ktorý práve hovorí, deti, nežite online. To je ako také posolstvo deťom, deti, nežite online. Čiže toto celé, a teda takto krásne zapadlo aj s mailom nášho poslucháča, vlastne viedlo k tomu, že túto tému, presne s tým názvom, aj vychádzajúc aj z tých úvah pána Špicera, Manfreda Špicera, vlastne to je riaditeľ univerzitnej psychologickej kliniky v Ulme, hej, teda to nie je nejaký šarlatán, hej, alebo nejaký taký lacný Jožko, ktorý teda konšpiruje, ale neviem čo, je to seriózne. Totiž aj lebo tá výhrada, hej, že teda digitálna demencia je určitá diagnóza, hej, má to svoje diagnostické kritéria, ktoré azda u tých detí ťažko považovať za splnené. To sú hlavne tie výhrady potom tých možno ľudí, ktorí striktne požadujú, aby sa teda veci používali úplne exaktne, hej, a tak. Ale na druhej strane, a to hovoril aj pán Lešinský, že tie zmeny Nie sú len psychologické, ktoré sa odvíjajú od nejakého nadmerného užívania týchto, nazvali by sme to nejakých komunikačných alebo takýchto technológií, že oni skutočne môžu mať a podľa rôznych výskumov zrejme aj majú skutočne aj ten taký nejaký neurobiologický dopad, hej, že teda skutočne, lebo všetká činnosť, ktorú robíme, nejakým spôsobom modeluje, dotvára aj mozog. Hej? A u dospelých ľudí až tak nie. My sme už takí, akože možno hotovejší, hej? Teda dovyvinutejší, ale u detí práve to modelovanie mozgu skutočne môže, ak sa prepastie, povedzme, určité obdobie, viesť možno až k zmenám, ktoré sú už nezvratné alebo irreverzibilné. Takže nejde len o nejaký psychologický fenomén, že teda stráca sa čas, alebo že stráca sa
medziľudské vzťahy, hej, že sú tak, ochladný.
Čo samozrejme, že hej. Ale naozaj.
Ale sa bavíme o niečom vážnejšom dokonca? Že tu
bavíme sa o niečom vážnejšom, čo skutočne môže mať a podľa výskumov zrejme aj má, dokonca však budeme postupne sa teda k tomu hádam dostávať, zrejme aj má skutočne hĺbšie a závažnejšie obsahy a nakoniec dôsledky alebo následky.
No, kým sa rozbehnete, ešte jedna vec, že už z toho, čo ste povedali, sa to dá tušiť, ale vrajte, sú dve skupiny, asi aj rovnako početné, zastúpené tiež kapacitami, na jednej strane jedni vravia o demencii, druhý vravia, ale nie je to také zle, vypatrite k ktorej skupine, či ste niekde v strede, či skôr za tých, čo to vidia.
Ja som tam dal ten otáznik a dal som ho tam cieľene. Hej, že
neviete.
Lebo je to téma, ktorá, však samozrejme, ja dosť sa venujem tým nelátkovým závislostiam a mám teda určitú predstavu, že naozaj tá. Lebo to je to, hej, že ľudia majú, že závislosť je niečo, čo ľudia pijú, alebo drogujú, alebo hrajú hazardné hry, alebo neviem, četujú, alebo sú online celé hodiny, ale ten fakt, že to nie je len tak, však to tam všetko je na základe určitých mozgových štruktúr, čo sa deje. Tak ja by som skutočne teda pripustil, že naozaj tie zmeny, lebo samotná závislosť vzniká na základe určitej, hovoríme tomu, senzitizácie, hej, teda vlastne zmeny citlivosti na vonkajšie podnety. A tie podnety, ktoré sú samozrejme vyhľadávané, hej, preto, lebo vzbudzujú v tom človeku nejaký pocit príjemnosti, hej, či už sú to drogy, či už je to alkohol, či už sú to aktivity, činnosti, ktoré mu teda prinášajú nejaký príjemný pocit a pre ktoré to on opakovane vyhľadáva. Mm-hmm. A samozrejme, že tie zmeny tej citlivosti receptorov, zmeny, povedzme, množstva takzvaných neurotransmiterov, teda prenášačov určitých informácií v mozgu, tie sa dejú a na základe toho vzniká tá závislosť. To nie je len také, že zo vzduchu je spadnuté. Inak, mimoriadne zaujímavý poznatok z výskumu Národného inštitútu pre drogové závislosti, americká inštitúcia, veľmi renomovaná. Jej riaditeľka pani Nora Volkov, ináč Boris, neuveriteľná súvislosť, ktorú teraz poviem. Nora Volkov, to je ako opakovane, som ju aj naživo videl, aj teda s ňou dokonca komunikoval v rámci rôznych odborných psychiatrických podujatí. Ona je vnúčka Lva Trockého.
No ale čo?
Človeče, hej? Ha! Ako slávneho teda ruského revolucionára, ktorý však dožil svoj život v Mexiku, kde bol zavraždený. Už sme niekedy hovorili o Fríde Kahlo a jej živote, kde tiež boli tieto prepojenia. Tak táto Nora Volkov je vnúčka tohoto slávneho Rusa. On bol trošku židovského pôvodu. A ten poznatok, ktorý prezentovala nedávno, ako teda výstup tohoto Národného inštitútu pre drogové závislosti, je veľavravný. V Spojených štátoch, a nedá sa predpokladať, že by tento trend možno s určitým oneskorením neprešiel aj do európskych, a teda povedzme našich končín, je evidentný, pomerne výrazný pokles v nejakom zasiahnutí populácie, najmä mládežníckej, mladej populácie, návykovými látkami. Že je pokles v drogových závislostiach, pokles v marihuane, pokles v alkoholizme.
Akože menej?
Menej. Dokonca aj v tých amerických štátoch, kde je legalizovaná napríklad marihuana, tak ten to používanie, užívanie marihuany, a teda ale aj ďalších návykových látok klesá, a klesá výrazne. Ale prečo klesá? Lebo výrazne, extrémne stúpa závislosť od tzv. Komunikačných aplikácií.
A to môže byť akože na jednej úrovni? Závislosť na komunikačných technológiách so závislosťou od alkoholu, drogách, tam je presne ten istý princíp?
Mechanizmus toho vzniku je obdobný. Hej, vlastne tie štruktúry, ktoré ho sprostredkúvajú, hej, teda to sú tie, sme to už hovorili opakovane, dokonca možno jednu celú reláciu sme svojho času venovali takzvanému systému odmeny. Uh-huh. Hej, ktorý vlastne stojí za týmto. Že ten pocit toho príjemná, pocit slasti, pocit blaha, môže byť spôsobený rôznymi podnetmi.
Čiže vlastne
vonkajšími, látkovými i inými nelátkovými. A práve táto ponuka, a teda ten návyk na používanie týchto rôznych komunikačných aplikácií, hej, môžeme vlastne súvisiacimi komunikačnými technológiami, s internetom a jeho službami, či už s chatom, či s e-mailovaním,
Skypom. A to sme jednu
Skypom.
Reláciu tomu venovali, hej, týmto
čiže
veciam.
Toto všetko akoby nahrádzalo, alebo hej, že to, čo tam vlastne ubudlo, akoby na tej druhej strane pribúdalo. A samozrejme so všetkými dôsledkami.
No jednak, čiže vlastne nám tradičné drogy nahradila nová droga.
Tak nehovoríme, že nahradila, hej. Ale že je tam tento trend, a teda tento trend je taký, že je teda...
No len túto novú, v úvodzovkách, drogu nikto nezakazuje, že to není v tej polohe ako napríklad marihuana, alkohol.
Tak ale alkohol, povedzme, u detí samozrejme je zakázaný. Hej,
no to hovorím, že tam je to zakázané, ale táto akoby novodobá droga ku ktorej prešli teraz mladí, tak tá je zatiaľ nikým nie je zakazovaná. No,
a to je práve vlastne...
Tá spoločnosťou prijímaná.
To je dokonca, hej, dokonca no? Možno zase do akej miery nezištne no. Propagovaná, hej, všetky tie formy e-learningu a rozvíjania, hej, teda mozgových kapacít a mozgových potenciálov a potencií prostredníctvom počítačových, internetových napríklad technológií, tak nie je samozrejme zakázané, ale a práve z tohoto, z týchto pozorovaní a z týchto nejakých čriepkov sa skladá práve aj tá úvaha o tej digitálnej demencii a jej dôsledkoch. Inak nie je tento Manfred Spitzer prvý, ktorý na toto upozornil. Už v roku 2008 napísal americký novinár Nicholas Carr svoju nejakú esej, že is Google making us stupid, teda robí nás Google hlúpimi. Mm-hmm. A potom to neskôr rozvinul v knihe The Shallows, ako také nejaké zjednodušenie, otupenie. What the internet is doing to our brains, teda čo robí internet s našimi mozgami. Čiže možno tam by som našiel taký možno prvý podnet, alebo prvý impuls k týmto úvahám. A sami páči, mám tu niekoľko recenzií, alebo teda prístupov, poznatkov k tejto knihe tohoto Manfreda Spitzera. Tá kniha, ako však už aj spomenul aj náš poslucháč, sa volá Digitálna demence, vyšla v nakladateľstve Host v Brne. Digitálna demence, jak pripravujeme sami sebe a naše deti o rozum. A teda čo tam sa uvádza a prečo a čo vlastne je podstatou tejto knihy, by sme si teda mohli vlastne nejakým spôsobom naznačiť. Tá kniha vyšla teda u nás v roku 2014, u nás myslím teda v českých krajinách.
To je relatívne nová vec toto.
A vlastne týmto výrazom pán Spitzer popísal psychický proces, pri ktorom vlastne prílišné, nadmerné užívanie rôznych digitálnych médií vedie k rozkladu kognitívnych, to sú tie vážne, hej, teda poznávacie, hodnotiace funkcie mozgu v takom rozsahu, že by sa dal prirovnať k prejavom vlastne duševne chorých ľudí, hej, teda, alebo ľudí, povedzme, po úraze mozgu. Čiže skutočne tá, a je to tam podložené mnohými výskumami v porovnávaní s Alzheimerovou poruchou, hej, že ako, povedzme, rôzne excesívne používanie alebo kontakty s digitálnymi médiami oneskorujú, povedzme, reaktibilitu okolko, čo ja viem, milisekundy, ale keď sa to všetko zráta, alebo že aké v akom časovom odstupe sa objaví, povedzme, v nejakom masovom počte choroba demencia u starých ľudí a čo tomu môže napomôcť, alebo akým spôsobom sa dá oddialiť ten nástup tejto. A to sú obrovské čísla, keď si človek povie, že aké obrovské množstva ľudí trpia touto poruchou a navyše aké obrovské výdavky. Hej, to má pre spoločnosť. Takže to je skutočne nie len taká nejaká akademická záležitosť, ale je to veľmi, veľmi vážna vec. No a práve tento Manfred Spitzer skutočne napísal jednu varovnú knihu, ktorá spôsobila, ale to je zaujímavé, práve čo sme už aj hovorili, veľmi, veľmi silné reakcie na tieto proklamované, oznamované, pertraktované údaje a pochopiteľne ozvali sa výrobcovia počítačov.
No, hej, no jasné.
Ozvali sa odborníci na elektronické formy vzdelávania. Ozvali sa samozrejme ľudia, ktorí sú na rôzne formy elektronickej komunikácie závislí. Takže je tuto Václav Cílek, ktorého sme už tiež opakovane spomínali aj v súvislosti s tým, že kam speje náš svet. Však on je, ako mám pocit, že veľmi tiež citlivo a veľmi precízne vnímajúci človek, ktorý niekedy by človek povedal, že cíti trávu rásť, hej, ale väčšinou sú to veci, ktoré sú reálne, alebo teda ich riziko je dosť reálne. Takže on navrhuje, že v každej školskej knižnici by mala byť táto kniha, aby bol nejakým spôsobom vyrovnávaný ten reklamou živený tlak toho nejakého digitálneho optimizmu, ako to takto napísal. Samozrejme, nejde o to teraz, že by sme diskutovali o tom, že či je internet dobrý alebo zlý, hej, však samozrejme bez internetu teraz sme videli, ako kolabovalo British Airways, keď nefungoval internet, hej, alebo ako teraz sú problémy, neviem, ako malo O2, hej, keď niečo bolo napadnuté. Skrátka, už bez internetu
sa nedá fungovať. No neviete si predstav, že by sme úplne zakázali teraz.
Jednoducho sa nedá, hej. No. To na tom funguje zdravotníctvo, na tom funguje doprava, na tom funguje obchod, hej. Jednoducho sa nedá. Tu nejde o diskusiu, že či internet áno alebo nie. Hej, internet samozrejme, že je nenahraditeľný, ale ide o mieru a spôsob jeho používania. A to skutočne sú tu, alebo objavili sa a potvrdili sa, overili sa mnohé varovné signály. Hej, čiže je niekde nejaká hranica, za ktorou vlastne pozitívne stránky používania internetu akoby ustúpili a prichádza vlastne pomalý rozvrat. Až teda podobný, už do akej miery, ako hlboko sa to dá, teda až do tej psychiatrie priamo dostať, až podobný nejakej duševnej poruche. A čo je dôležité a čo treba zdôrazniť? Hej, táto hranica je pre každú osobu, hej, dá sa povedať, svoja, je iná, je individuálna, ale a preto aj ten deň detí, aj toto všetko, samozrejme, je viazaná, závisí od veku. Čiže malé deti, ktorých mozog sa iba začína rozvíjať a učiť, sú samozrejme oveľa zraniteľnejšie. No, čo je zaujímavé, zase s tým človek ani nepríde, ani prečo, hej, nemá ako prísť do styku, lebo spýtam sa vás, keď to vyslovím, hej, no. že čo myslíte, že kde, odkiaľ, z ktorej krajiny prišli prvé podnety?
Z Ameriky.
Z Koreji.
Z Koreji?
Že Korea...
No môže byť, lebo... Alebo možno ešte Japonsko.
Hej,
skôr
Korea, Čína, Japonsko.
No, no, oni...
Že sú azda najdigitalizovanejšie národy na svete toho času. A Korejci boli prví, ktorí u svojich detí a povedzme...
Spozorovali, hej, nejaké veci.
Popísali poruchy pamäti, poruchy sústredenia s nejakou roztržitosťou, ale aj citovým oploštením. Hej, že tam to nie je len, že nejaká pamäť alebo nejaká tak. To má skutočne oveľa zložitejšiu, keď to nazveme symptomatológiu. Deti napríklad, a to sa, tu sú tie skúmania, tá PISA, hej, ako sú tie výskumy školy, školských detí a ich schopností, hej, sa robia celoevropsky a tak. A toto opakovane vystupuje nejak do popredia. Deti horšie čítajú napríklad písaný text. Mm-hmm. Deti zle rozumejú alebo horšie rozumejú písanému textu. Že, a toto napokon možno môže byť jednou nehovorím, že jedinou, a to ťažko povedať, hej, preto zdôrazňujem tu ten otáznik tam, ale naozaj, že aj toto môže byť jednou z príčin, ktoré túto určitú devalváciu, hej, Korejci nakoniec, zase citujem, hej, prišli na to, že časť, isté nie všetky, týchto poruch súvisí práve s príliš intenzívnym využívaním elektronických médií.
No, a to mi vysvetlíte ešte pred pesničkou. Ako je to možné? Lebo ono to podľa mňa na prvé počutie nesedí, že dobre, veď môžeme hovoriť o tom, že no ale časté vysedávanie pred počítačom vám kazí oči a takéto veci, dobre. Ale že no ale tak časté sedenie pred počítačom, trávenie na sociálnych sieťach, browsovanie či surfovanie po internete, tam všade máte samý text, musíte čítať už aj to, kto vám niečo napíše, teraz zase niekde prekliknete, zase niečo čítať. Čiže vy v konečnom dôsledku, toto mi to nesedí, to chcem povedať, vy v konečnom dôsledku, keď presedíte pri tom počítači nejakú veľa času, tak furt čítate. A v konečnom dôsledku vravíte, že Korejci zistili, že deti majú problémy s čítaním textu. Teraz a ďalšie veci, že ja by som povedal práve naopak, že tým, že vy toho času tam veľa trávite, tak budete mať lepšiu schopnosť porozumieť textu, tak ako je to možné? Tá sa pýtam na tú, vy viete si predstaviť ten proces,
ano.
Že čím sa to stane? Že...
Áno, veľmi, veľmi presne ste to vystihli, tú otázku, že ten proces, no? Ako, prečo?
Ako k tomu dojde potom?
No, existujú na to vysvetlenia, ale aby sme boli spravodliví, mám tu aj iný názor, hej, a teda to, čo...
Aha, teraz ideme z druhej strany, hej.
Čo by sme pred tou pesničkou, povedzme, no? Povedali z tej druhej strany. A síce vlastne istú polemiku s obsahom knihy Manfreda Spitzera Digitálna demencia. Je tu rozhovor opäť s renomovaným človekom, riaditeľom Inštitútu pre kognitívnu neurológiu a výskum demencie na univerzitnej klinike v Magdeburgu, čiže opäť nemecký profesor kognitívnych, teda tých poznávacích neurovied, ktorý okrem toho vedie aj nejakú pracovnú skupinu, že klinická neurofyziológia a pamäť na Inštitúte kognitívnych neurovied v Londýne, pán Emrah Dizel. A on doslova píše, ako v odpovedi, hej, v reakcii na to, o čom sme hovorili predtým, že digitálne médiá sú požehnaním.
No.
Hej? A teda práve na tú otázku, že či teda naša pamäť funguje horšie, odkedy sa spoliehame napríklad na smartfóny, či nás teda ohrozuje tá digitálna demencia, hovorí, že naopak. Hej? A to je zase treba uznať, že tá určitá zdržanlivosť, že pokladám za veľmi problematické takto ľahko vážne zaobchádzať s pojmom demencia. Hej? Ten pojem demencia skutočne je teda demencia.
Hej. Hej.
Demencia je, to už tiež sme sa tomu venovali možno pred niekoľkými rokmi, že je vlastne ťažké progresívne ochorenie, ktoré stále nemáme veľmi možnosť terapeuticky ovplyvniť. A ako on hovorí, a do istej miery je to pravda, ale zase či trošičku, hej, zase možno, ak sa hovorí účel svetí prostriedky, on hovorí, že skrátka používanie tohoto výrazu v súvislosti s nejakými digitálnymi médiami je iba honbou za efektom. Ale ten efekt, ak upozorní, hej, na určitú striednosť, určitú zdržanlivosť, mm-hmm. možno, hej, tiež mám výhradu voči exaktnosti toho termínu, hej, kvôli nejakej...
Hej, to bolo hneď evidentné, hej, už v úvode, že keď niekto bere vaše psychiatrické názvy,
že ako
tam
človek trošičku azda, hej, krčí nosom nad tým termínom, nad jeho, by som povedal, vedeckou opodstatnenosťou, hej, ale... Teda, že nedá sa hovoriť v žiadnom prípade o nejakej teda demencii v tom pravom slova zmysle, ale zase tento upozornenie na to a možno tá údernosť...
Hej, že to potom v konečnom dôsledku niečo pozitívne môže priniesť.
Že to môže priniesť a nakoniec už len to, že to priniesie takúto debatu.
Hej. No ale v končnom dôsledku sa tým zneužívajú potom malé pojmy zo psychiatrie. A to je zase
a zase to, čo sme už tiež hovorili, hej, o tých prenosoch a tej determinologizácii. Hej, čo je teda tiež...
A vy potom musíte furt nové názvy vymýšľať, lebo vám z ľudovej.
Lebo nám z ľudovej. Takže...
No.
Tak to musíme,
no, dobré,
ešte budeme pokračovať.
Počkajte, on potom ďalej ešte vysvetľuje, hej, že teda on prečo
ďalej,
sú požehnaní.
Vysvetľuje a nakoniec to tiež má celú logiku, že... Samozrejme to, že ľudia používajú internet a používajú smartfóny, nejakým spôsobom nenahradí, povedzme, nutnosť učenia sa, povedzme, vysokoškolákov, takisto lekár nemôže nakúkať do internetu, keď pracuje, hej, aby si obnovil alebo získal poznatky. Povedzme, isté, že pred, povedzme, operáciou, ale samozrejme musí vedieť zaujať stanovisko. Takisto, hej, čo aj mechanik a tak ďalej, tie musí vedieť fungovať vo svojom povolaní, napriek tomu, že nemusí mať momentálny prístup k internetu, čiže musí mať tie určité informácie uložené v mozgu, čiže nejakým spôsobom sa učeniu nevyhneme ani v budúcnosti. No a na priamu otázku, teda digitálny vek pamäti neuškodí, odpoveda nie, naopak, to je aj v tom titulku. Digitálne médiá sú požehnaním, najmä v súvislosti s demenciou a stárnúcou populáciou. Otvárajú nám nové možnosti pre trénovanie kognície, aj teda pre určité trénovanie. Zase na druhej strane mám iný výsledok istého výskumu, že ani ten e-learning, ani rôzne cez internet sprostredkované učenia nemajú tú efektivitu, ako sa očakávalo. Mm-hmm. Hej, že nesplnili to očakávanie, ktoré boli teda vyslovené a ktoré sa možno ponúkali ako nejaký veľký bonus alebo nejaký veľký výsledok. No, otázka je, a to zase je otázka výskumov, to stále nie je dotiahnuté. Nakoniec my žijeme skutočne v tej búrlivej dobe takého získavania poznatkov. Ja som to už opakovane hovoril, hej, že to je až vzrušujúce, že počas, povedzme, môjho života a mojej niekoľko desaťročí trvajúcej profesionálnej psychiatrickej kariéry, akými zásadnými zmenami prešlo to poznanie fungovania psychiky, či už v stave zdravia a samozrejme v stave choroby. Ale faktom je, že a to s týmto ja teda súhlasím, že je tu otázka, že čo odporúčate ľuďom, ktorí chcú pomôcť svojej pamäti. Samozrejme, odporúčiť tzv. Exploratívny životný štýl, pri ktorom človek fyzicky a mentálne skúma svoje okolie, navštívuje rôzne krajiny, spojí to s telesnou aktivitou, vylezie nahoru, zabeha si na neznámom mieste. Teda to je to, na čo sme boli stvorení. Hej, boli sme lovcami, boli sme zberačmi. Mm-hmm. To bol teda ten nejaký možno prirodzený, z toho potom vznikli aj všetky tie reakcie, ktoré nám možno teraz škodia, hej, stres a neviem čo, hej, stresová reakcia, stresová odpoveď. A vlastne, keď toto robíme, tak ten motivačný systém a výkonnosť akoby bežala na plné obrátky a generujú sa v prirodzených mozgových regiónoch nové nervové bunky, tie sa zapájajú do existujúcich sietí a tým vlastne by sme si toto všetko mali prirodzeným spôsobom obnovovať.
Počkajte, to vraví ten istý doktor, čo nesúhlasí so Špicerom?
Čo nesúhlasí so Špicerom.
Tak potom prečo vraví, že sú požehnaním sociálne médiá, keď sám hovorí, choďte sa prebehnúť, radšej on.
Hej, no. Ale lebo ponúka, alebo hovorí, že nie sme práve kvôli internetu menej exploratívni, respektíve nemusíme byť. Hej? Tá zase ani čierne, ani biele. Hej, že nie teraz sedte na internete a tým sa rozvíjajte. Nie. Žite tak, ako žiť treba a keď primeraným spôsobom používate tieto médiá, hej, nové médiá, tak fakticky by sa nič nemuselo stať.
No hej, lenže čo je ten primeraný spôsob, že kto určí tú hranicu primeraného?
No a to je zase sa vrátime potom k Špicerovi, že skutočne je potrebné, hej, to je výsledok, alebo bude výsledok zrejme rôznych ešte ďalších výskumov a určitých konsenzov, ktoré to stanovia. Tak ako povedzme, je evidentné, hej, že ak niekto strávi 14 hodín denne pri internete, hej, tak je jasné, že to není dobre. Hej. A teraz isté, že nejde možno len o ten čas, ale je zrejme tá nejaká vyváženosť. Tá je zrejme dôležitá. Čiže, ako hovorí tento pán Dietzel, nevidím, že by sme mali sklon byť kvôli internetu menej exploratívny. Naopak, hej, že tie informácie, a to človek vidí, hej, keď ja si myslím, že teda primeraným spôsobom, keď chcem ísť do Portugalska, tak si nájdem niečo o Portugalsku, ale už tam idem osobne a dívam sa osobne. Hej. Že to by mohol byť taký nejaká odpoveď. Ale hovorím, k tým rizikám, k tým sa ešte vrátime, lebo tie sú veľmi presvedčivé.
No, tak pesnička číslo 1, poďme na ňu.
Pesnička číslo 1. No, zase ten Medzinárodný deň detí. Mm-hmm. Tak som našiel pesničku z filmu Perin Baba, Páslo dievča Pávy. A ono však, neviem, ľudia majú pocit, a však zase tiež to je také krúžlené alebo zacyklované, hej, že tak páslo dievča Pávy, hej, ako typická ľudová melódia. No, no. To je melódia Eugena Suchoňa.
Áno.
Ktorá vlastne zaznela v Krútňave. Ale samozrejme, Eugen Suchoň ju tiež nevycúcal úplne z prsta, hej, že ako je to cez Eugena Suchoňa a cez Krútňavu iste použitý ľudový motív. A tu chcem zase pripomenúť osobnú spomienku alebo osobnú súvislosť, že však ak si pamätáte, tak Perim Babu hralo dievčatko Petra Vančíková.
Perim Babu? Dievčatko, čo páslo pávy.
Čo páslo pávy. Hrala Petra Vančíková, ktorá sa teraz volá Kolevská a spolu s ňou sme robili niekoľko, myslím si, že veľmi vydarených televíznych relácií pre deti a pre teda hlavne tínedžerov, ktorá sa najprv volala Lúskanie. A potom...
Aha, tam ste vychodili ako host.
Tam som ja chodil ako host. A presne to boli relácie pre...
Mládež tam bola v publiku.
Pre mládež. Tam boli veľmi šikovné a múdre deti, ktoré sa veľmi múdro a zasvetene dokázali a teda tak nejak bez okolkov dokázali pýtať, aj teda naopak odpovedať svoje životné skúsenosti. A práve tieto relácie boli veľmi, veľmi... A to je pred niekoľkými... Viac už rokmi, možno aj 10 rokmi.
Deby? Ževi? Toľko už?
No, povedzme.
Ale viem, to išlo, som to sledoval.
A to boli mimoriadne cenné relácie, lebo sa venovali práve problematike drog, problematike alkoholu, problematike, povedzme, sexuálnych vzťahov alebo vývojov a mnohých iných teda vecí, ktoré by mohli nejakým ohrozujúcim spôsobom pôsobiť na zdravý vývoj detí a tínedžerov. Čiže ako by to nejakým spôsobom predišlo, alebo preskočilo, alebo hej, že skôr ako teraz hovoríme o digitálnej demencii a o týchto problémoch, vlastne už vtedy sa tvorcovia tejto relácie, okrem teda Peti Kolevskej, pani Glasnerová, mama Petrina, pani režisérka Vančíková, hej, ak by nás počúvali, tak ich srdečne pozdravujem, lebo teraz si človek uvedomí, že aj vtedy si, ale že ako mimoriadne cennú prácu, ako mimoriadne užitočnú reláciu.
No možno sa k tomu aj nejak vrátia teraz, keď ste robili takýto podnet im.
Takže...
By nebolo od veci zase pošpekulovať niečo.
Sú to skutočne. Také. No a teda tá Perim Baba, zase, to som niekde tam tiež čítal, hej, že, alebo toto páslo dievča pávy, že to nie je nejaký spev, hej, taký školený, alebo čo, a že aké je to krásne.
No je, aj celý film. Mhm. Tak poďme to pustiť. Bude mi to síce také skôr Vianoce pripomínať teraz, lebo to sú také typicky vianočné rozprávky do toho v lete, ale dobre, poďme na to.
Thank you.
No. Sem tam niečo trošku uletelo, ale...
To možno dodávalo tú milotu, hej, tomu celému.
Ale bolo to milé, no. Dobre, počujte, máme aj nejaké maily, prečítam?
No, pekne.
Tak poďme na ne, tuto aj taký pekný, aha, pozrite, že dobrý deň páni, nechcem nič konkrétne, len pochváliť a povedať, že sa teším z počúvania. Inak všimol som si, že pán primár, tak ako Žiarislav, používa pomenovanie seba ako človek v tretej osobe, napríklad človek predsa nemôže, chce... A z kontextu mi jasne vychádza, že hovorí o sebe, alebo nie? Pekný podvečer, Andrej píše. No tak, ale to tak mnohí hovorí.
Iste aj. Iste aj. Musím sa nad tým zamyslieť.
A to tak bežne ľudia hovorí, že človek by povedal, že hej.
A teda, ja by som povedal. Viac menej.
Ale tu, v tomto smere, on to myslí teraz pozitívne.
Hej, čak, iste.
To tak pozitívne.
Ďakujem pekne, hej.
Taký pekný mailik. No, dobre, môžeme pokračovať. Koľkože to máme? No, takú štvrhodinku, dokonca ešte dve pesničky, pán doktor. Už veľa toho nepoviete, tak vám dopredu hovorím. Čo?
No.
Čo? Dobre.
Mám pocit, že toto je téma, ktorú si môžeme aj si rozšíriť, lebo mám tu ozaj rôznych materiálov. No, ešte k tým teda Korejcom a k tým azijským krajinám. Faktom je, že teda tie azijské krajiny teda azda taký najmožno progresívnejší vizionári tých digitálnych technológií aj v minulosti, a iste aj teraz. Vlastne sú teraz tí prví, ktorí akoby ťahali za nejakú záchranu brzdu a neviem, či sa s tým boli stretli, ja som teda to zachytil aj v iných a teda tuto mám expressis verbis, že vlastne v masovom meradle zavádzajú odvykacie tábory pre deti.
To
dokonca pre deti v predškolskom veku.
To tam v tých azijských krajinách, tam Južná Korea,
Japonsko, Južná Korea, Čína. Hej, že deti od predškolského veku sú vlastne vystavené, a už nielen vystavené, zrejme už postihnuté dôsledkami vlastne nejakého nadmerného kontaktu s digitálnymi technológiami.
Len trošku vám do toho skočím, že treba si uvedomiť, že ale v tých krajinách, ktoré teraz spomíname, tá digitalizácia vyzerá úplne inak ako tu u nás. Teraz ja to nechcem zľahčovať, ale tam už máte proste všetko zdigitalizované. Tam dokonca videl som, že mladý človek nejde na diskotéku, ale skáče si dupka si pred monitorom. A hej, čiže to už,
čiže aj tie je sociálne.
To už tak ďaleko tam zašlo, že to zatiaľ my takto našťastie ďaleko nie sme.
No len bolo by skutočne hriechom a bolo by mimoriadne hlúpe, keby sme chyby, o ktoré sú nejakým spôsobom ozrejmené a riešené, hľadané riešenia tak. Ich.
Chyby, na ktorých sa popálili už iní.
Že by sme tie isté chyby zopakovali. Tak, hej. Čiže tu už sa dá, ak dokážeme byť rozumní, skutočne využiť, ako tam bolo povedané, hej, že tie pozitívne stránky digitalizácie a nepreklopiť sa, neprejsť do tej miery, ktorá by už... Hej, že tu doslova, hej, že prsty, ktoré vlastne sú od útleho zveku zvyknuté v jednom kuse stískať len tlačítka rôznych klávesníc a mobilov a ďalších teda múdrych prístrojov, zrazu tvarujú hlinu na hrnčiarskom kruhu, hej, že čo ja viem, bubnujú, alebo hrajú rôzne loptové hry. Čo, pamätáte sa, Boris, sme tu niekedy hovorili... Aké to bolo fantastické, keď sme boli decka a chodili, zmizli po obede, po škole a zaprášení o 8. alebo o 9. sa vracali po nejakých futbalových.
A dali sme si potom pesničku Tri rohy penalta od nohavicu.
A dali sme si vtedy nohavicu. Hej, že o toto zrejme sú už tie východné detiská, a nie len,
no.
Iste mnohé aj u nás, teda ukrácené, hej, že iste celý, ja si... To, čo sme hovorili, ten spôsob života detí, mám pocit, že je už preč.
No,
aj keď neviem to celkom posúdiť, ale však mám už, teraz už nehovorím o svojich deťoch, ale o svojich vnukoch, hej, že vnúčatách, že už to iste zďaleka, povedzme, a my sa ešte snažíme teda tým deťom dávať takú tú rôznorodú ponuku, aby to nebolo jednostranné. Čiže v týchto táboroch odvykacích, zdôrazňujem, aj pre deti predškolského veku, nie je, nepípne SMS-ka, nezazvoní telefón, v dosahu nie je žiadny počítač alebo nejaký tablet, hej. A najčastejšími týmito nejakými klientmi týchto táborov sú teda deti, vrátane predškolákov. Pozerajú vtáky, hej, športujú, niečo vyrábajú. Ja teraz som to dneska spomínal. Mám jedného pacienta, však teda jedného, viacerých samozrejme, mnohých, ale tak nám bolo blízko spolu na duši jednu chvíľu. Sme sa tak rozprávali o tom, čo pri niektorých chorobách má človek problém so spánkom a niekedy sa skoro budí a tak, a teraz ešte najvyššie však to svetlo skoro. Tak sa mi ťažoval, že teda skoro vstane a potom, že tie vtáky spievajú. A hovorím, že to je pekné. A on, že áno, je to veľmi pekné. A teraz tento človek mi predviedol a na ústach zahral 4 alebo 5 vtáčich rôznych spevov, že toto je Slávik, toto je... Tak nám bolo dobre. Hej? A že zase toto je vec, ktorá mnohým...
No to už deťom, nič, no hej, to už, hej.
Deti nevedia, že kráva dáva mlieko, alebo teda, že mlieko máme z nejakého živočícha.
No počujte, nič, musím vás stopnúť trošku a vidím, že ste nadýchnutí, že chcete pokračovať a musíme dať pesničku, lebo potom nezahráme všetky 3.
No dobre. No.
No tak dáme, čo ste vymysleli číslo 2?
No, tam ste sa čudovali tomu.
Čudoval, hej, tuto neviem, ako to ideme premostiť, no.
Lebo je to
lebo to mi ani na deň detí nepadne, ani na digitálnu demenciu, neviem. Kde je, je tu most taký?
Most je, no tak, čo ja viem.
Aký?
Je to pieseň Kaťuša, pochopiteľne.
No.
Totiž, však iste ste postrehli, že dneska hrajú Alexandrovci v Brezne a zajtra v Bystrici.
Aha, no tak takto, tuto je táto zase. Aha, takýto most.
Tak je,
rozumiem.
Tak je. Teraz z tých rôznych možných prevedení, však tých je množstvo, som našiel teda tú, kde interpretujú túto pieseň Marina Deviatová s malou Kaťou Riabovou. Teda je to dievčatko, ktoré okrem iného spieva Kaťušku. Ďalšie prepojenie, že moja vnúčka Románka Kaťušu spieva rada a teda aj vie text napríklad a ona, keď ja neviem, tak ona do toho, tak tam má byť od Kaťuši Peredaj priviet. A ešte ďalší motív, čo ma veľmi pobavil. Nedávno, včera, predvčerom, možno, neviem, mám pocit, že v SME, alebo kde, bola taká prvoplánová karikatúra, ako Putin píska, alebo na harmonike hrá a Trump tancuje kazačok. No tak, nech si zatancuje.
Zahráme mu kroku.
Hej, do kroku.
Tak poďme na to.
Potešil som.
Potešil ste, lebo som pozeral aj to video a krásne dievčatko.
Však dievčatko zlaté, rozkošné. No úplne rozkošné. Ako na ten deň detí. No inak však zase medzinárodný deň detí opäť tak sa nejak v úvodzovkách, že sprofanoval, že nejaký komunistický sviatok.
A už alebo aj toto?
Už aj také som počul, hej. Ale mám pocit, že teda sa asi udrží, lebo videl som a všimol som si, deti majú rôzne besiedky a rôzne takéto radostné veci. Ešte k tým Alexandrovcom však teda nech sú vítaní aj v Bystrici, aj v okolí, aj všade na okolí, ale ja si pamätám, naposledy som ich videl na štadióne, na Šťavničkách, keď vystupovali. A nedalo sa si nevšimnúť už nie len z pozície psychiatra, tak vôbec, hej, že tam sa odohrávali v publiku scény podobné tranzu školáčok, keď videli Beatles, hej, alebo teda neviem koho, Depeche Mode, tých si zahráme ešte. Hej, že až tak ľudia, ako aj vy hovoríte, hej, že hltali až také zimom riavky. Teda, fakt, že ľudia
a píšte to dospeli, keď ste tam, hej, na život.
A keď ste tam, takže toto som si uvedomil, že, hej, že mnoho ľudí až takto bolo vcucnutých do tej, zrejme, nie len samotnej krásy, hudby a povedzme tanca a celého, ale do celej tej atmosféry.
To je také toto fluidum ovzdušie, čo tam je.
Hej.
Ja som chcel ešte v rýchlosti povedať, viete čo, takú zaujímavú vec, keď ste spomínali, že však tie malé deti teraz tam sú na odvykačke chúdence niekde v Južnej Koreji a že tie ruky, čo klepali do klávesnice a mobilu, tak teraz robia, že z hliny niečo.
Napríklad.
To je zaujímavé. Niečo som to v tejto relácii spomínal, len v rýchlosti poviem. Veľa ľudí sa tu zastavilo, ktorí mi vravia, že by potrebovali kontakt na Žiarislava, ktorý tu už dnes zaznelo jeho meno. A že by sa s ním strašne potrebovali stretnúť, aj len, že čo? No, že no, oni potrebujú ísť niekde do prírody, niečo, že zmeniť úplne. A ja som potom zistil, že to vždy mi povie človek, ktorý je nejaký buď výpočtový technik, teda, skrátka niekto, kto robí s počítačom, až tak veľmi dlho s tým robí, že on v istej chvíli svojho života od toho potrebuje úplne, že seknúť a on mi vraví, keď som sa tých ľudí pýtal, už som potom vedel, že keď s týmto prišli, tak vravím, vy ste nejaký informatik, však on, že skade to viete. A neviete, lebo už tu boli pred vami 20 takýto pomaly.
Podobnou.
A oni mi vravia, že viete, to je tak, že ja cítim, že s tým musím seknúť, lebo keď si neseknem, tak sa zblázním. A zaujímavé, že oni potom musia z toho virtuálneho sveta 0 a jednotiek utiecť do úplne opačného extrému, ale úplne, že on vraví, musím sa v zemi rýpať. Ja musím rastlinky sadiť, akože úplne niečo presne, ale presne opačné. Vy musíte z toho virtuálneho sveta zažiť svet, ale úplne až v takej naturálnej podobe. Hlboko naturálne.
To, ako tam hovoril ten jeden z tých profesorov, hej, že ten, na ktorý sme vlastne boli stvorení, hej, alebo na ktorý sme sa vyvinuli, hej, a vlastne sme sa veľmi, veľmi otrhli a ohraničili od neho, a iste to nie je fyziologické, nie je to zdravé a teda iste mnohí to ľudia prežijú bez úhony, nepochybne, ale iste sú ľudia, ktorí potrebujú alebo prídu na to, alebo neprídu a na to doplatia. Hej, je tu informácia, mám tu informáciu napríklad, že uplynulá dekáda priniesla v Ázii, iste nie len v Ázii, niekoľko prípadov, kedy online hráči zomreli vyčerpaním priamo pri monitore. Hej, že už tak, že ani jesť, ani hej, že ak mu aj niekto priniesol to jedlo, tak ho šmaril do koša a pokračoval, hej, že je tu dokonca termín, že digizombie, hej, ako, ale hej, že ako zase možno trošičku ako vyčítali tomu termínu, že digitálna demencia, možno tiež trošku na efekt vyrátané, ale ak to má pomôcť, tak tu je človek skutočne ochotný trošku aj to oko prižmúriť. Ešte k tomu nášmu futbalu, čo sme hovorili, hej, však to bol jeden najhorší zákaz, že nesmieš ísť zvon.
No.
Asi je trest, že musíš ísť zvon.
To je taký vtip kreslený, že ja neviem, že rok 1950 poviem a teraz zúfala učiteľka na dvore, lebo všetky deti behajú a ona ich nevie, akože, viete, dať na jedno miesto a potom vtip z roku 2017, tá istá učiteľka znudená, lebo všetky deti na mieste sedia a ťukajú do mobilov. No nič, pán doktor, končíme. Veď my si túto tému vlastne posunieme ďalej, evidentne, očividne.
Ešte, lebo mám pocit, že zase je to téma užitočná.
Tak. A ani veľmi často nerozoberaná.
Takže... A najvyššie sme dokonca boli skoro vyzvaní pánom Lešinským.
No presne tak.
Takže som mu vďačný.
Tak. No dobre, poďme ohlásiť záverečnú pesničku, ktorou sa na dnes rozlúčime.
No rozlúčime sa, aby sme boli spravodliví a nevítali iba Alexandrovcov, však 20. sobotu mája vystúpili v Bratislave slávni Depešáci. Uh-huh. Teda Depeche Mode. Ja som tú kapelu už nezažil v tom takom mojom, hej, že ja som predtým trošku starší, čiže Depešáci to boli tak naše deti možno uh-huh. a teda tak. Ale zase človek nie, že by ju nepostrehol. A vydali, nie sú to všetko len nové piesne, ale teda vydali teraz nový album Spirit a na ňom sa mi páči, mám pocit, že to je nová pieseň, skladba No More, This is the Last Time, teda nie viac, toto je posledný raz, ktorá teda by mohla byť takým pekným takou završením. Vodkou. No. Tohoto nášho stretnutia.
Nášho stretnutia aj dňa detí, čo dnes si pripravíme.
A teda všetkým detičkám. No. Totiž, Boris, ja som ešte tiež dieťa vďaka mojej mame.
No, veď hej. Presne tak. No. Vy ste mali mať napríklad ešte polovičný lístok aj, keď ste dieťa ešte stále.
Ono ináč, bolo by to fantastické, no. Lebo už z jednej strany mám seniorsky.
No.
A z druhej, keby som mal polovičný ešte ako dieťa, vlastne by som chodil gratis.
No však to tuto kolega Kršiak hovorí, ja tomu nerozumiem. Tak ja som dieťa mojej mamy, ja mamu mám a vraj neplatí mi polovičný lístok. Ja stále som dieťa. Tak možno
budem sa musieť s Kršiakom porozprávať.
Áno, porozprávame sa. Už o malú chvíľu budete mať tú príležitosť. Tak majte sa pekne.
Dovidenia. Počutia.